Ja tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna on meil plaanis lugeda ja arutada siis Pauluse kirja Efeslastele kolmanda peatüki ja oleme siit stuudio poole pealt täna tegemas seda kahekesi koos Antoniga. Tere Anton!
Tere Andrus ja Jumala õnnistust ja rahu kõikidele raadiokuulajatele siit vihmaselt ja tuuliselt Hiiu saarelt.
Siin on kokku siis 21 salmi, proovime need alguses läbi lugeda ja siis arutada salm salmi aval. Aga alustame palvega, ole Anton.
Armas issand, me kiidame ja täname sinu armu, mis on meile ilmunud Kristuses. Me kiidame su sõna eest, kiidame su püha vaimu eest, kiidame usklike osaduse eest, kiidame issand oma toidu ja leiva ja riietuse eest, oma perede eest, oma laste eest. Ja kiidame sind issand üli väga igavese elu lootuse eest, pattude andestuse ja kõige armu eest, midagi sa meid kannad meie elus. Me palume issand kõikidele raadiokuulajatele ja meile enestele pühavaimu väge selleks päevaks pühavaimu tuld vaimulikeks ülesanneteks ja õnniste issand kõiki, et Jumala lähedalolu võiks olla särava leegina meie südames ja valgusena meie jalgteel ka sinu sõna läbi. Palume seda issand Jeesuse Kristuse nimel, Jeesuse kallin nimel. Aamen.
Aamen. Kellel on piiblid või uued testamendid, siis võite kavada Efesuse kirja kolmanda peatüki ja loeme siis ühes koos. Esimene salm. Seetõttu mina, Paulus, olen Kristuse Jeesuse vang teie pärast. Paganad, kui te vahest olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis minu kätte on antud teie heaks, sest ilmutuse kaudu on mulle antud teada saladus, nagu ma lühidalt enne kirjutasin, et te lugedes võiksite ära tunda minu arusaamise Kristuse saladusest, mida endiste sugupõlvede inimlastele ei antud teada, aga see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja profetitele vaimus, et paganadki on kaaspärijad ja kaas ihuliikmed ja kaasosalised tema tõotusest Jeesuses Kristuses evangeeliumi kaudu, mille teenijaks ma olen saanud Jumala armu kingitust mööda, mis mulle on antud tema väe mõjutusel.
Minule kõige vähemale kõigi pühade seast on antud see arm kuulutada paganatele Kristuse ära arvamatud rikkust ja teha selgeks, milline on selle saladuse korraldus, mis algusest peale on olnud varjul Jumalast, kes kõik on loonud Jeesuse Kristuse läbi. Et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevastele, valitsustele ja meelevaldadele ajastute ettemääramise järgi, mille ta teostas Kristuses Jeesuses meie issandes, kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale. Seetõttu ma palun, et ei läheks nõrgaks minu kitsikusete tõttu teie pärast, mis tulevad ju teile kirkuseks.
14. Salm. Seepärast ma nõtkutan põlvi meie issanda Jeesuse Kristuse isa ees, kellelt saab nime iga suguvõsa taevas ja maa peal, et annaks teile oma au kõrguse rikkust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning et oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, et te võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus.
Ning ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusel. Aga temale, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me oskame paluda või mõtelda vägemööda, mis meis on tegev, temale olgu austus koguduses ning Kristuses Jeesuses kõikide ajastute kõigi sugupõlvedeni. Aamen.
Aamen. Nii, see, mis me lugesime, oli siis Pauluse kiri Efeslastele kolmas peatükk. Ja hakkame siis vaatama salmi aval enne veel. Ütleksime ka siis küsimuse, mis me täna tahame arutada saate lõpus. See on siis tänases peatükis siin ka sellest juttu. Ja küsimus kõlab siis nii. Mis on ära arvamatu rikkus Kristuses? Paulus siin mitmel korral mainib ka seda. Nii et kellel on mõtteid, siis võite meile kirjutada kirjakasti kaudu meie kodulehel ja saate lõpus siis proovime koos arutada seda veel. Mis on ära arvamatu rikkus Kristuses? Aga hakkame vaatama algusest peale, siis ma loen siin ette mõned salmid, kolmas peatükk, esimene salm. Seetõttu mina, Paulus, olen Kristuse Jeesuse vang teie pärast paganad, kui te vahest olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis minu kätte on antud teie heaks, sest ilmutuse kaudu on mulle antud teada saladus, nagu ma lühidalt enne kirjutasin. Et te lugedes võiksite ära tunda minu arusaamise Kristuse saladuse. Saladusest.
Ja Paulus oli siis ilmselt vangis, kui ta kirjutas Efesuse kirja, sest et tema pidi palju kannatama Jeesuse Kristuse pärast ja ta tegelikult kolmandas peatükis ju jätkab seda teemat, et paganad ja Iisrael on nüüd ühendatud Kristuse läbi üheks kogutuks. Ei ole mingisugust asendamist, et nüüd, mis siis levis ka eelmisel sajandil asendusteoori, et kogudus on asendanud Iisraeli või ei ole Iisrael kõrvale jäetud, vaid me oleme liidetud Iisraeliga üheks koguduseks, nii et kui me kohtume siis messiaanlike juutidega, võime me nendega rõõmustada ühiselt meie Jehoshua või Yeshua, kuidas kellelegi soovib, siis lunastajast ja teiseks, kui me kohtume siis tõelise või vana Iisraeliga, siis me võime neile kuulutada, et Messias on saabunud, et nad ei pea ootama Messiat ega võtma vastu vale Messiat, vaid Messias on saabunud Jeesuses Kristuses. Ja Paulus siis seda tööd tegi. Ta oli Kristuse Jeesuse pärast vang, et paganadki saaksid armu evangeeliumi kuulda. Ja teine salm ütleb siis niimoodi, et siin ei ole mingisugusest nüüd majapidamisest, nüüd see armu majapidamine on väga selline kummaline tõlge, nagu oleks tegemist mingi majandusega, aga siin on öeldud siis armu ajastust või selline dispensation on ingliskeelne sõna. Ehk siis mingi ajastu, armu ajastu, mis siis on Pauluse kätte usaldatud. Ja me teame seda, et Jumalal on olemas siis, või Jumala töös siis sellises, mida me oleme kogenud, on teatud ajastud küll. Ja esimene ajastu, nagu me mäletame, on ju selline süütuse ajastu, kus esimesed inimesed elasid siis osaduses elava Jumalaga ja ilma patuta, siis tuli siis patu langemine ja suur segaduste ajastu, kus siis oli, kuhu kuuluvad siis kohtumõistjate raamat ja vabandust, siis tuli patriarkide ajastu, kui Jumal kutsus Abrahami, siis tuli segaduste ajastu, siis tuli Moosese käsuseaduse ajastu ja nüüd on lõpuks armu ajastu. Ja ma just täna hommikul mõtlesin, et teatud viisil, Andrus, kas sulle ei tundu, et need meenutavad ka inimelu kõik need ajastud, et laps kui sünnib, siis ta on alguses süütu, kuigi pat on tema olemuse sees, aga see ei tule välja, ta ei tea midagi sellest, siis tuleb selline patu tundmine, siis tuleb üks segaduse kasvamise aeg ja siis tuleb, inimene seisab ka juba siis patu murde eas või õieti patu tundme seas juba silmitsi Moosese seadustega käsuseaduse aeg ja lõpuks jõuab ta siis Jeesuse vastuvõtmisel ka armu aeg.
Jah, täitsa sarnasus on täitsa olemas. Aga et Paulus on siis vanglas jällegi ja ta ütleb, et teie pärast, noh, ma ei usunud, et sellepärast, et nad midagi kaebasid seal tema peale või et nemad ta kinni panid, vaid just sellepärast, et evangeelium jõuaks siis ka Efesuse koguduseni veel võimsamini, et ta saaks ja et need tema kannatused, mis Paulus siis pidi seal vanglas läbi elama või üldse teda kinni pandus, see oli ka tunnistuses ka siis tegelikult nendele kogudustele, kellele ta siis kirjutas nendele vendadele õdedele, et ka sellistes raskustes ja tagakiusus ja sidumistes, et ka selles ta jäi ikkagi ustavaks ja sealt jätkas veel koguduse nii-öelda julgustamist ja ise andes siis eeskujul, et kuidas peab olema vanglas ja mismoodi ei tohi usku kaotada ja mismoodi saab veel teisi julgustada.
Ja tõesti ma nüüd nii nagu ma ükskord ühel päeval ütlesin, et ma tean vähe kristlasi, kes on läinud sõtta Kristuse nimel, kui kedagi üldse siin meelde tuleb, siis võibolla Chambers, Oswald Chambers, kes kaplanina oli siis inglise ekspeditsiooni väeosadega Egiptuses ja seal ka oma elu jättis ühe tõve tõttu nooremehenne, siis aga ma tean kristlasi ja paljusid kristlasi alates algkogudus, kes on vangi pandud. Ja see tundub olevat üks kristlase elu, üks võimalus küll Pauluse näitel. Et kõik need paljusid kuulutajad on pidanud kannatama evangeeliumi pärast vangut. Ja aga siin on kolmas salm ütleb, et Paulusele on ilmutuse kaudu teada antud nüüd üks saladus, millest ta lühidalt enne kirjutas, aga ja see saladus on siis osa või selle saladus on Kristuse saladus, arusaamine Kristuse saladus. Nüüd ma peatuks selle sõna ilmutuse kaudu korra juures, et minu arusaamine Jumala sõnast ja kogemus on küll selline, et kõik Jumala töö meie sees ja meie elus on ilmutuslik. Kuidas sina, Andrus, sellesse suhtud?
Jah, ma olen nõus, et see ilmutus tegelikult tähendab, mida see sõna ilmutus tähendab, see tähendabki tegelikult seda, et sulle midagi ilmub, midagi saab selgeks, midagi avatakse. Ja, et see ongi õige kristlaseks olemine, ma usun, et see Jeesus ise isiklikult ju tahab ilmuda iga ühele ja saada tema issandaks ja tema päästjaks. Ja ma usun, igal ühel on see ilmutus, igal kristlasel on olemas see ilmutus, kes otsib teda, seega leiab ja Kristus ilmutab ennast talle. Aga lihtsalt võib olla selline lugu, et kui me oleme oma tegemistes ja oma igapäeva muredes, siis võib olla see, et me ei pane tähele seda Jumala häält ega Jumala ilmutus, et võib ka selline nukram pool nagu tekida, et seal Jumal küll kutsub ja tõmbab, aga et me ei panegi tähele. Paulusel muidugi oli selline ilmutus, et ta ei saanud jätta tähele panemata teatavasti, kui ta Damaskuse teel käis, kuid kõik edasine, mis ka Paulus elus oli, on ka ikkagi selline otsimine ja ikkagi püüe, kuidas ma ütlengi, kogu aeg olla Jumala lähedal, nii nagu meilgi igaühel. Ja siis Jumal kinnitab tõesti oma lapsi ilmutustega, ütleb, et ilmub unenägudes ja tulevad ilmutused või ilmub nii sama või saad aru, tuleb südamesse, paneb südamesse, nii et need ilmutused on tõesti kristlase, iga kristlase elu osa.
Ja siin ta ütlebki nii ilusti, sest kolmas salm, sest ilmutuse kaudu on mulle teada antud saladus, et te lugedes võiksite ära tunda minu arusaamise Kristuse saladusest. Ehk siis kõigepealt Jumal ilmutab ennast tervele inimkonnale oma sõnas, siis oma pojas, oma päästes, pühas vaimus, osaduse kaudu, kui Jumala ilmutused on ka koguduses, ka profeti Anniga inimesed ja Jumala armuandidega inimesed sa kogevad ilmutusi koguduse kui koguduse heaks. Ja kõige rohkem Paulus ju siis ütleb, et talle on ilmutatud Jumala olemus ja Jumala saladus Kristuses Jeesuses. Ja viies salm ütleb siis, et teistel aegadel ei olnud see siis teada inimeste lastele, aga nüüd on ilmutatud pühadele apostlitele ja profetitele Jumala vaimus. Ehk siis see ja mitte nüüd Jumala olemus, ta ei pane siin siis, ta ei ütle siin, et Jumala olemus või Messias ei ole ilmutatud, sest me teame, et Messias on ilmutatud juba inimkonna alguses inimeste pattu langemisel juba. Jumal ütles, et naise seeme rõhub mao pea ja see oli algevangeelium, aga ta ei räägi sellest ega ka Messia ilmumisest, vaid ta ütleb, et see saladus, et paganad on kaaspärijad ja kaas ihuliikmed tema tõotusest Jeesuses Kristuses evangeeliumi kaudu, see saladus on ilmutatud nüüd pühadele ja profetitele. Ja Paulus siis selle ilmutuse mõjul siis läks ja hakkas kohe evangeliseerima.
Ma tuleks veel korraks selle viienda salmi tagasi, et ta ütleb, et mida endistele sugupõlvedele, inimlastele ei antud teada, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele, apostlitele ja profetitele vaimus. Võt jällegi see vaimus ilmutamine apostlitele, pühadele, apostlitele ja profetitele, et võt see sama vaimus ilmutus, tegelikult see toimub ka täna päevani ja see ongi see, millest me ka rääkisime siin just natuke tagasi, et kas on kristlased ilmutust, jah, on iga üks saab, mis moodi vaimus, nii nagu ta siin ütleb, on apostlitele ja profetitele ilmutanud, nii ta ilmutab ka tänapäeval siis ka meile, kui me kas või loeme sõna või uurime või palvetame või otsime teda, siis vaimus ta saab meid trööstida, vaimus saab ta meid julgustada, vaimus saab ta meid kinnitada, vaimus saab ka manitseda, nii et see on kõik tema vaimu töö. Aga mida ta siis ilmutab, millest nüüd see Paulus siin praegu räägib, on kuues sõlm, et paganadki on kaaspärijad ja kaas ihuliikmed ja kaas osalised tema tõotusest Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu. Sellise asja ilmutab minus on päris suur ilmutus, et alguses inimene ju ta ei taipa ju, et mis see ilmutus mul annab, mis see teeb, kui ma olen kaaspäri, aga seda ilmutatakse nendele, kes on juba aru saajad, kes juba otsivad Jumalat ja on saanud sellise esimese kontakti juba Jumalaga ja on saanud nagu kinnituse, et jah, Jumal on mu patud andeks saanud, jah, ta armastab mind, ta otsib ise minuga ka samamoodi kontakti, ta tahab juhtida meid. Ja siis, kui tõesti, nii nagu Paulusellegi on see ilmutatud siin, et paganatki, on kaaspärijad, kaas ihuliikmed, kaas osalised tema tõotustees Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu. See on võimas tõotus.
Ja ehk siis see, kui Jumal oma armu valiku Abrahami kaudu tegi, siis valista sinna sisse ka paganad, aga sest kõik rahvad pidid saama Kristuse või tema seemnes, ehk siis Kristuses pidid saama õnnistatud Jumala poolt, aga see saladus tuli ilmsiks siis Kristuse ülestõusmise taevasse võtu järgselt ilmutuse kaudu. Me teame, et Peetrusele anti ka see ilmutus, kui ta Korneeliuse kotta läks ja paganad täitusid püha vaimuga ja Paulus sai siis ilmutuse, et minna kogu maailma, mitte siis jääda Iisraeli rahva keskele, vaid minna kogu maailma ja kuulutada siis kõikidele paganatele ka Kristuse saladust. See kaaspärimine tähendab pärimine koos Iisraeliga, ehk siis Jumala kõikide tõotuste pärimine koos Iisraeliga kaas, sest Jumal on andnud väga palju tõotusi, kui te loete vana seadus, siis me, kui me loeme, siis me näeme, et ääretult suured tõotused on antud Iisraelile. 1000-aastase rahuriigi kohta, issendega koos elamise kohta, tulevase õitsengu kohta, need on suured tõotused. Kaas ihuliikmed tähendab, et me oleme siis liidetud vaimulikult kokku üheks ihuks, et Kristuse ihus on Iisrael ja paganad ühe ihuna. Ja kolmandaks, et ja seetõttu, nagu ma olen ka enne öelnud, et igasugune antisemitism, igasugune Iisraeli põlgamine, vihkamine on saatana töö algusest lõpuni. Ja ka kaas osalised, ehk siis meil on osadus koos Iisraeliga tema tõotuste kaudu kätte saamise evangeeliumi kaudu. Need on tõesti, nagu sa ütlesid, suured ja ka ilmutuslikud asjad, mida me siis kogeme.
teine kirjakoht veel ütleb tõesti, et me oleme ka ristitud kõik üheks ihuks ja ütleb ka, et joodetud kõik sama vaimuga, nii siis nii Iisrael, nii kui ka kõik teised rahvad. Nii et sama vaimu osadus on ka nüüd kõigil teistel võimalik Jeesuse Kristuse kaudu siis ja see on nii nagu ütlebki Kristuse Jeesus evangeeliumi kaudu.
Ja ma tahtsin veel ühe asja öelda, et ma nüüd ütlesin, et igasugune antisemitism, ehk siis Iisraeli vihkamine on saatanast, aga vastukaaluks on hoopis antud meile tõesti, nagu sina ütlesid, püha vaimu osadus ja armastus Iisraeli vastu, armastus selle rahva vastu, armastus ja Jumala välja valitud rahva vastu ja armastuses neid võita ka siis evangeeliumiga oma messia juurde.
Nii et meil on sama ristimine, oleme ristitud samas ihusse ja me oleme sama vaimuga siis ka joodetud, millega siis ka need pühad apostlid ja profetid, nii sama on ka siis ka meile paganatele nüüd avanend võimalusi Jeesuse Kristuse evangeeliumi kaudu. Jeesus Kristuses evangeeliumi kaudu. Seitsmes salm jätkab siis, mille teenijaks ma olen saanud Jumala armu kingitust mööda, mis mulle on antud tema väe mõjutusel.
Ja et Jumala armu aeg, armu ajastu, mis siis praegu on siis ajastu, kus iga inimene võib pöörduda, oma patud tunnistada, minna Golgatale ja uskudes võtta vastu, paluda oma südamesse kink, halastuse, ja andeksanni ja lunastuse näol armu kingitus väes, mis antakse meile siis ka ilmutusena, sest ka Golgatal pöördumine on ilmutuselik, inimene kogeb oma pattu ja püha vaimu ilmutusena, inimene näeb Kristuse õiguse võimalust Jumala ees püha vaimu ilmutusena ja päästetud ülevalt sünd on ju ka püha vaimu ilmutus, püha vaimu vägi.
Ja ma tuleks korra selle sõna juurde tagasi, mille teenijaks ma olen saanud Jumala armu kingitust mööda. Kas see nüüd teenija amet, miks ma seda küsin, sest maailma mõistes ei ole nagu teenija amet ju midagi erilist, et kõik tahavad ju ikkagi liha on selline, siin on ju teised eesmärgid ja tahetas olla rohkem valitsejad, aga siin ta ütleb, et Kristus Jeesuses evangeeliumi kaudu, mille teenijaks ma olen saanud Jumala armu kingitust mööda, mis ta mulle on andnud, mis mulle on antud tema väe mõjutus, nii see teeni amet on siis Paulusele antud siis Jumala armu kingitust mööda, ta ütleb, ja tema väe mõjutusel. Mis seal siis Jeesuses Kristuses selle evangeeliumi, kuidas saab siis olla selle evangeeliumi teenija? Mõtleme korra antud, proovime selle lahti seletada.
No, Paulus esiteks sai Jumalalt ilmutuse Kristuse olemusest, et ta kõigepealt kutsuti, nagu sa ütlesid juba teel Damaskuses, et minna kristlasi kinni võtma, sai ta siis Jumal peatasta, Kristus ilmus talle, ta oli 3 päeva pime, talutati Damaskusesse ja siis ühe Ananiase kätte peale panemise kaudu sai tema siis nägijaks ja Kristuse teenimine eeldabki kõigepealt Kristuse ilmutust, Kristuse nägemist ja siis Jumala kutset, ehk siis Paulus oli kutsutud, Jumal ütles talle ja ütles tegelikult Ananiasele kõigepealt, et ma tahan talle veel näidata, kui palju te peab kannatama minu nime pärast, ehk siis see on teiseks on see Jumala isiklik kutse inimesele teenida Kristust ja kolmandaks on see siis inimese armastus Jeesuse vastu, mis siis paneb meid teda teenima ja tema kuulutamisega teenima tegelikult inimesi, tervet inimkonda, nii et Paulus on saanud terve inimkonna teenijaks ja kui me nüüd võtame Pauluse eraelu või oma elu, siis see oma elu lõppes sellest hetkest, kui ta sai ilmutuse Kristuses Jeesuses, siis enam oma elu ei olnud. Siis oli Paulus siis Jumala saadik, Jumala apostel, Jeesuse apostel, Jumala teenija, Kristuse ori, nagu ta ise ennast nimetab, et siis oli tema kuulubus oma issandale ja oma issanda vaimu juhatuse järgi tegema.
Ja teenija tähendab ka seda ka, et kui mida talle siis öeldakse seda ta siis teeb, et ta ei teegi oma tahtmist, vaid teine tähendab, et ta kedagi siis teenib ja siin on Paulus siis toob sellise võrdenduse, ütleb, et tema on saanud siis Kristuses Jeesuses evangeeliumi teenijaks. Tähendab, kui talle siis, temal on siis Jumalaga osadus see, mida Jumal talle ütleb, nii seda siis teenija ka teeb ja ta võrdleb siis ennast teenijaga, mis on ka Paulusele kui nii õpetatud ja nii suursugusel mehele, aga ikkagi, et võtab, ma olen teenija, evangeeliumi teenija.
Ja kaheksas salm ütleb, et see on, ta peab ennast kõige vähemaks kõigi pühade seast, ehk siis kõikideks pühadeks nimetatakse kõiki usklike, ja et kõikide usklike seast peab ta ennast kõige vähemaks, aga ometi armu aluseks, et siis teenimine on ka üks Jumala arm, kuulutada paganatele Kristuse ära arvamatud rikkust ja üheksas salm ütleb siis, et kõik inimesed võiksid selle osaduse saladuse ära tunda ingliskeeles on teha kõikidele inimestele nähtavaks, milline on see osaduse saladus, mis maailma algusest alates on olnud varjul Jumalas, kes on loonud kõik asjad Jeesuse Kristuse läbi. Ehk siis selline saladuse avaldamine oli siis Pauluse ülesanne ja kümnes salm ütleb siis veel, et kõik siis ka taevaalused valitsused ja meelevallad koguduse kaudu võiksid saada siis teada Jumala mitmesugust tarkust. Ja siin tuleb nüüd üks huvitav asi välja, et see, et Kristus kutsus koguduse siit maa pealt ja täitis püha vaimuga, siis püha vaimu vägi, mis koguduses liigub, annab ka siis taevaalustele valitsustele ja meelevaldadele, ehk siis vaimu maailmale teada Kristuse saladuse.
Ma vaatasin, venekeelne tõlge ütleb selle kohta päris ilusti, ütleb ja teha selgeks, milline on selle saladuse korraldus, mis alguses peal on olnud varjul Jumalas, kes kõik on olnud Jeesu Kristus läbi ja venekeelne tekst ütleb selle 9. salmi kohta nii, et ja jätkrit всем в чём состоит домостроительство тайна, et räägi mingisugusest majaehituse saladusest. Vaatsin ennem oli siin ka veel selles samas peatükis oli kasutanud venekeelses tekstis seda domostroitelvo mingi hoone ehituse saladust.
Inglis keeles seda ei ole, et see on vene sünodaalne tõlge räägib maja ehitusest, peab vaatama siis kreekakeelset sõna, mida seal on ja. Siis mainitud, sest et ingliskeelne sõna kasutab seal osadust pigem kui näiteks 9. salm räägib fellowship, saladuse osadus.
Ja.
Aga see mõte, et meie nüüd inimene võib mõelda, et ta on nüüd üks lihtne usklik ja usub Kristusesse, aga Jumala sõna ütleb, et see ei ole üldse nii lihtne, et ka kui ta nüüd on osaduses kogudusega, siis koguduse kaudu saab ka vaimumaailmast ilmsiks Jumala ääretud tarkus ja Kristuse rikkus. Nii et see on üks huvitav ülestõstev mõte.
Koguduse kaudu jah. Ja see on tõesti see fellowship on natuke parem sõna, ma vaatasin ka osadus, et selle kaudu tuleb siis see tarkus kõik esile ka kui kristlased käivad koos, kui uuritakse koos või käiakse koos palvetamas või käitakse koguduse koosolekutel koos, siis on ka selline vennalik armastus ja seal teine kirjakoht isegi ütleb, et selle järgi tuntakse teid ära, et olete mu jüngrid, et teil on armastus isekeskis, mitte ei ole siis purelemine, nii nagu me siin mõne päev tagasi lugesime, mis on selle vastand, vaid et teil on armastus isekeskis. Et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevastele, valitsustele ja meelevaldade ajastute ettemääramise järgi, mille ta teostas Kristuses Jeesuses meie issandas, kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldatav ligipääs Jumalale.
Ja see ajastute ettemääramine on tõlgitud siis ingliskeelest, on võetud, ma ei tea, kus kohas siis võibolla venekeelsest tõlkest, aga ingliskeeles on siin öeldud lihtsalt kooskõlas siis igaves eesmärgiga, mis on siis kooskõlas igaves eesmärgiga, mis on siis mõeldud või kavatsetud või ettekavatsetud Kristuses Jeesuses meie issandes. Ehk siis Jumala arm Kristuses ilmumises on ajastute või siis igavene eesmärk, mis Jumalal on olnud juba enne maailma rajamist. Siis tema on kõik Kristusesse keskendunud ja siis ta ütleb ja julgustab siis igat inimest 12. salmis, kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldab ligipääs Jumalale. Ja seepärast Paulus ka ütleb, et ma palun, et ei läheks nõrgaks minu kitsikustest teie pärast, mis tulevad ju teile kirkuseks. Eks siis Paulus lõpetab oma selle esimese lõigu kolmandast peatükis sellise peaaegu sellise ülistuslauluga ja ütleb, et kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale. Siis see on küll väga võimas ja julgustab.
Ja teades, kuidas vanasti oli see Jumalale ligipääs, oli ju, kui nüüd keegi mäletab, siis vanas seadus on kirjas, et kuidas oli tempel ehitatud, kuidas oli eesõu, kuidas kust enam kaugemale tohtinud tulla, siis et see oli siis telgis tehtud tempel, aga nüüd kui me võtame see tempel, mis oli siis Jerusalemas, seal oli paganate õu eraldi, seal olid eraldi sektsioonid, kuhu tohtis tulla, kuhu ei tohtinud, sisse tohtsid minna ainult preestrid, siis seal teenistuse siis pühamasse paik ainult siis ülempreester ja ka ainult korra aastas, nii et üldse, et Jumalale ligi pääseda, selleks olid väga ranged reeglid ja korraldused, aga nüüd siis Jeesuses Kristuses meie issandas on meil ju, tema läbi on meil ju julge ja usaldatav ligipääs Jumalale. Mõelge, minus on ka väga võimas tõotus, et me ei ole enam neid reegleid selliseid, kui on ainult üks reegel, et ainult Jeesuse Kristuse läbi ja ükskõikus kohas sa ka ei viibis, kus sa ka ei oleks vaimus palvetades otsides Jumalat, on siis ligipääs temale kõige pühamasse paika Jeesuse Kristuse vere läbi, nii et see on tõesti võimas tõotus, et meil iga üks meist võib saada Jumalaga ühendusse, kui ta soovib seda ja otsib just Jeesuse Kristuse läbi ja see on ka selle hea sõnumi üks eesmärk, et see viia kõikide paganateniga, et ka paganad saavad siis teada, enam ei ole see seal Jerusalemas selle mäe peal, kus oli tempel, vaid nüüd on siis igas paigus, kes vastu võtab Kristuse, nii sellel on võimalus siis saada ka ühendusse Jumalaga. See on tõesti väga, väga suur privileeg, väga suur, kuidas ma ütlen siis, õnnistus kõigile, et Jumal on leitav, on kättesaadav iga ühele.
Ja enne kui me muusikalise pausele läheme, ma ütleks veel, et vanas seaduses oli ka templisse ei tohtid minna ka nii-öelda tänapäevases mõistes invaliidid ja puudega inimesed, aga kui Kristus tuli ja ilmus, siis ta ütles Risti Johannesel, et vaata, pimedad näevad ja tõbised tehakse terveks ja vigased lonkavad või lonkajad saavad terveks, hüppavad rõõmust. Eks siis kui Jumal lähenes sellisel viisil inimkonnale oma pühadusega, armastusega, siis ka tänapäeval kõik inimesed, olgu nad haiged või terved, olgu nad puudega või täiesti terved, võivad minna ja on kutsutud Kristuse juurde, eriti need, kes on vaevatud ja koormatud, olgu need siis psühilised haigused või mured või depressioonid või olgu ühe jala või ühe käega või ühe silmaga. Inimesed kõik on kutsutud Jeesuse Kristuse juurde ja issanda juurde usaldusega, usuga ja teades, et Jumal annab armu ja aitab.
Ja üks tegelikult ka selline väikest viisi pettus on ka see, mis kipub ka siin kristlaste seas ka vahest siin seal esile lööma, et kui öeldakse, et ainult vaat minu kaudu või ainult vaat meie gruppi kaudu või ainult siit kaudu saab siis Jumalaga ühenduse ja kui sa teed vaat kõik nii nagu mina ütlen või nii nagu meie ütleme, et siis sa saad, muidu sa ei saa ja nii edasi kõik, et see on ka selline pettus, millega siis vaenlane püüab orjastada. Usklik, et Jeesus on tulnud selleks, et igal ühel oleks siis vaba ligipääs Jumalale pühamasse paika, iga üks saaks isiklikult kogeda, siis Kristust isiklikult üle elada oma patud andeks saamise, oma osaduse Jumalaga siis ja see on tõesti imeline kingitus.
Ja.
Tänane küsimus, mida me tahame siin saate lõpus arutada, kõlab nii, mis on see ära arvamatu rikkus Kristuses Jeesuses? Selles siin ka Paulus siis täna ka räägib. Tänas peatükis, mis on see ära arvamatu rikkus Kristuses Jeesuses? Kellel on mõtteid, kirjutage meil kirjakasti kaudu ja saate lõpus arutama seda. Siit tuleb väike muusikiline paus. Ja oleme tagasi siis otseetrist. Täna arutame siis Efesuse kirja 3. Peatüki ja oleme jõudnud 14. salmini. Seepärast ma nõtkutan põlvi meie issanda Jeesuse Kristuse isa ees, kellelt saab nime iga suguvõsa taevas ja maa peal, et ta annaks teile oma aukõrguse rikkust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seesmise inimese poolest.
Ja, et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse. Ehk siis Paulus nägi, et Efeslaste vaimulik kasvamine on ülioluline ja peaaegu igas kirjas, mis ta kogudustel on kirjutanud, on ta siis räägib ka oma palvest ja oma palve eesmärkidest. Et ta ei palu lihtsalt palvetamise pärast, et me peaksime paluma, nagu issand ütles, et paluge igal ajal, vaid tema palvel olid ka väga kindlad eesmärgid ja tema siis ütleb, et me saaksime tugevaks vaimu poolest seesmise inimese poolest. Aga 15. salm ütleb, et ühe huvitava asja, et iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime siis Jumalalt. Et kuidas sina seda, Andrus, mõistab?
Kelt saab nime iga suguvõsa taevas ja maa peal?
Ehk siis eestlased või soomlased või venelased, et need kõik on nagu nimetatud Jumala poolt.
Ja, kindlasti.
Ja, ega me ei oskagi muud selle peale vastata kui kindlasti. Et tõesti me näeme, kui me nüüd loeme näiteks Taanili raamatut või Ilmutuse raamatut või Heisekeli raamatu ette kuulutusi, siis profeteeringuid maakoogi ja koogi ja Roshi ja Kuusi kohta, siis kõik need tõesti on Jumala poolt pandud nimed ja siis kannavad ka kuni lõpuni välja, et oleks selge, mida siis iga asi, iga nimi tähendab ja missugune ilmutus mingisuguse rahva kohta käib. Aga Pauluse palve oli siis, et meie seespidise inimese poolest saaksime tema aukõrguse rikkust mööda tugevaks. Ja seda aukõrguse rikkust ta siin mainib tegelikult, Paulus mainib mitmes kohas, ta mainib seda ka Efesuse kirja alguses, ja aga ta mainib seda ka Filippi kirjas. Ma kohe loen teile need ette, mis puudutab tema aukõrguse rikkust. See on kolm kohta, Piiblis on üldse. Ja see on väga huvitav. Efesuse 1.17, kelles meil on lunastus tema vere läbi üleastumiste andeks saamine tema armu rikkust mööda. Efesuse 3.16, aukõrguse rikkust mööda, et ta annaks meile tugevaks saada tema vaimu läbi seespides inimese poolest. Ja Filippi 4.19, et Jumal täidab kõik teie vajaduse oma rikkust mööda auga Jeesuses Kristuses. Ehk siis tõeline rikkus, mis meil siin maailmas saab olla, on ju Jeesus Kristus, kelle läbi meie saame siis nii andestuse, nii tugevuse, sisemise kui ka vajaduste täitmine. Kas see pole ilus mõte?
Ja ma vaatan just seda praegu, et kuidas saada tugevaks seesmise inimese poolest, et inimesel on siis ka see seesmine inimene, sisemine inimene siis eesti keeles, jah. Sisemine inimene ka olemas, see sama, mida me siin oleme rääkinud kogu aeg, ja ta just ütleb, kuidas siis saada tugevaks see sisemine inimene, seesmine inimene saab tugevaks tema vaimu läbi, jällegi peab olema see ühendus Jumalaga ja siis Jumal oma vaimu läbi siis teeb meid tugevaks ka seesmise inimese poolest, nii et tänu Jumalale.
Paulus kirjutab teises kirjas korintlastele 4.16, sellepärast me ei väsi, kuigi meie väline inimene siis hajub või mureneb või uueneb sisemine inimene ometi päev päevalt. Eks siis kui inimene käib siis vaimus Jeesuses Kristuses, siis sisemine, tema sisemine inimene uueneb päev päevalt vaimus, usus ja Jumala väes.
Jah. Minus võimas tootus. Ja siin ma vaatan täna paralleel kirjakohaga Efesuse 6.10. Ma olen selle ka ette. Mis muud mu vennad, kui saage vägevaks issanda sees ja tema kange väe sees. No siin oli nüüd see vanatõlge, eesti keele või see uuem tõlge kõlab natuke teismel. Lõppeks mu vennad, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Selline...
Ega see vana tõlge midagi väga teistmoodi ei ütelnudki, sest see tugevuse jõus on see sama, mis kange vägi.
Jah, ja see siis kõik toimub tema sees, mitte väljas pool teda, vaid see on siis kõik Jumala sees ja tema vaimu läbi, nii et seda sama vaimu osadust Jumalat me vajame igapäev ja kogu aeg, et siis saada tugevamaks ja seesmise inimese poolest.
Paulus ütleb siin, et see seesmine inimene, inimese tugevus seisneb siis armastuses Kristuse vastu ja osaduse armastuses kõikide pühadega ja armastuses ka kõikide inimeste vastu, sest Peetrus oma kirjas ütleb, et meie ta lõpetab, kui Peetrus kirjutab kogudusele oma kirjad, siis ta toob siin ühe treppi esimeses teises Peetruse kirjas, esimeses peatükis ütleb nii, et kasvatage oma usus vooruslikust, vooruses tunnetust, tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikust, kannatlikuses jumalakartust, jumalakartuses venna armastust ja venna armastuses armastust kõikide vastu. Ehk siis see armastus, mida meie siis usu kaudu Kristuses kogeme, on lõpeb siis see vooruslik trepp, lõpeb siis ikkagi Golgatal sellega, millega Kristus armastas meid kõiki, et ta suri Golgatal meie kõikide eest. Ja Paulus siis jätkabki, et Kristus usu kaudu elaks teie südames, et te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse ja et te võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius, pikkus, kõrgus ja sügavus ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab iga tunnetuse. Et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Ehk siis selline Kristuse armastuse ära tundmise võimalus meil on.
Tänane küsimus, mida me tahame saate lõpus siin arutada ja millele saab vastata meie kodulehe kirjakasti kaudu kõlab nii. Mis on see ära arvamatu suur rikkus Kristuses Jeesuses, kellel on mõtteid? Kirjutage meile, mis on see ära arvamatu suur rikkus Kristuses Jeesuses, kellel on siis mõtted kirjutage ja me saame siin saate lõpus tahame arutada seda teemat veel. See oli ka siin tänases peatükis. Aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me oskame paluda või mõtelda, väge mööda, mis meis on tegev, temale olgu austus koguduses ning Kristuses Jeesuses kõikide ajastute kõigi sugupõlvede nii. Vaata, kui huvitavalt ta ütleb, aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me oskame paluda või mõtelda väge mööda, mis meis on tegev. Et kõik palved isegi, mida me palume või isegi mida me mõtleme, Jumal siis saab rohkesti teha üle kõige selle. Tähendab, me oleme piiratud, aga Jumalist ta on piiramatu ja tema näeb palju kaugemale, palju enamat ja nii kui me ka välja vaatame kõike seda loodut enda ümber, siis me näeme ka, et kõik see, mis ta loonud on, see on tegelikult loonud üli rohkesti, üli palju, see on rohkem kui me isegi suudame mõelda või aru saada, kas või kui võtta ja hakata vaatama mingisuguseid liike ja sorte ja minna seda mööda edasi, siis on need tõesti väga palju ja väga rikkalik on tema käekiri.
Ja aga kõige suurem armastuse kogemus on inimesel ikkagi mitte välise maailma, vaid sisemise maailma kaudu, kui nüüd inimene tõesti sisemise inimesena kogeb oma patte andestust, lunastust, Jumala armastuse puhastavat ja muutvat väge, kui tema pealt see patu koorem ära võetakse, kui tema kogeb järsku kergust ja rõõmu ja rahu oma südames ja siis on see alles eelmaitse või sellest, mida Kristus tegelikult tahab inimesele anda taevaliku osaduse, armastuse teod siin maailmas ja ka kõik sellise osadusliku armastuse, mis ületab inimliku võime, sest me koguduses ei suuda ju inimlikult üksteist armastada inimestena, me oleme erinevad, kõik meeldivused on erinevad, aga Kristuses, Jeesuses me oleme kokku liidetud armastuses ja sellepärast ta ütlebki, et ühes kõigi pühadega võime me siis mõista alles Jumala armastuse suurust ja võime siis teda, kes võib tõesti meie nõtrade palvetele lisada oma armu rikkuse, siis me võime tõesti temasse uskuda, temaga elada ja austada teda ka koguduses.
Et sellise jumaliku loodu tähele panemine, see on ka tegelikult selline asi, et mõni ei saagi aru ja ei teadusta endale seda ja siis on see iga päev sükkene ärkad üles ja lähed selle vaenlase vaimu mõju all, aga tegelikult on, ma võtsin praegu Rooma kirja, siin lahti Rooma kirja esimene peatükk, ta ütleb ka siin 20. Selm, sest tema nähtamatud olu, nii tema igavest väge kui jumaliku olemist nähakse, kui neid pannakse tähele. Tema tegudes, maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabanduda. Nii et see on väga õige, mis Anton esile tõid, et esimene asja on ikkagi sisemine ja ometigi, kui me nüüd vaatame Jumala kõiki tegusid maailma loomisest alates, siis tõesti see on au kartust äratav ja need on imelised ja ka kogu taevas teatavasti peab inge kinni ja lauldakse püha, kui nähakse kõiki neid tegusi siis, mida Jumal siis teeb oma tarkuses, oma väes ja kuidas ka. Ja üks suuremat tegusi tõesti on see, mille peale taeva saab rõõmustum panna, on see, kui keegi üks pöördub, kahetseb ja pöördub ja saab uuesti sünnitatud Jumala lapseks maa peal.
Ma olen sinuga täiesti nõus, et kui inimene pääseb Kristuse osadusse ja päästetakse ja ülevalt sünnib, siis ka Jumala loodu tema silme ees omandab hoopis teise mõõtme ja teise tähenduse ja tõesti ta hakkab kui Jumala loodus nägema Kristust ja vastupidi, et kui inimene peatub ja seisatub ja ei suuda uskuda Jumalasse, aga vaatab enda ümber, siis ta peab nägema, kui ta on ikka mõistuse juures, mis on ta sõrme kätetööd ja samamoodi, aga see me teame ju, et Peetrus kirjutab ka seda, et siis kõik see maa ja taevas ükskord hävivad tules ja muutuvad, et see loodu, mida meie praegu näeme, on siiski häviv ja kaduv ja rikutud, aga inimese hing, mis muudetakse, on hävimatu ja see on nüüd see arm, mida meie siis Kristuses tegelikult kogemeta meie hinge muudab ja meie annab meile armu kaudu oma armastuse muutvat väga tund.
Ja kas me jõudsime nüüd peaaegu lõpuni ja viimane seal temale olgu austus koguduses ning Kristuses Jeesuses kõikide ajastute kõigi sugupõlvedeni. Amen. Vaat see austus koguduses, siin ma tahan korra veel peatuda, et siin meil endal oli üks põhjuki võimalus siin, et olime kogudus on üks kõik, kus tullaks, kus inimesed kokku tulevad tema nimel ja palvetavad ja meil omalgi oli üks põhjuki võimalus siin, et tulime kokku, hakkasime palvetama ja paar meest tuli niimoodi, üks oli niimoodi kuidagi külle peal ja tekk oli peal niimoodi ja halleluja, Jeesus, halleluja ja siis keegi kuskil kraapis ennast võttes ka halleluja, siis me ei niimoodi mehed, me ikka jaustu, kui mehed tõusem püsti või paneme põlved maha, kui muidu ei tule sellest asjast midagi välja sest tõesti, austus koguduses ning Kristuses Jeesus kõikide ajastute kõigi sugupõlvedeni nii et koguduse keskel tuleb Jumala taustada
jah Aga küsimus, vastused meie küsimusel?
Nüüd on nii, et küsimus on üsna keeruline olnud, sellepärast, et ei ole väga palju vastused, ei ole, aga mõni on. Küsimus kõlas siis nii, mis on see ära arvamatu rikkus Kristuses Jeesuses? Ja meil on siin tulnud ka üks saatekülaline praegu, siin just uksest astus sisse, üks vend Taavi. Ja me anname Taavile võibolla sõna, et Taavi, mis sina arvad, mis on see... ära arvamatu rikkus Kristuses Jeesus, millest Paulus räägib. Ole hea.
Tere hommikus kõigile. Tere Anton.
Tere Taavi.
No mina kogen ise seda, et ja ka ütleme, Piibel kinnitab seda, et üks väga väärtuslik asja on see usk, mis meil on antud. Et see on väga väärtuslik ja Paulus eks ju Efeslastele esimeses peatükkis palvetab, et meie südame silmad oleksid avatud, et see need rikkused, mis on pühade sees, oleks meile teada, et me saaksime aru, kes me tegelikult oleme. Et see põhiline rikkus ongi see, et meil on tegelikult Jumal on teinud elu aseme meie sisse ja annud selle nii väärtusliku usu ja see sisemeni inimene, kes nüüd on uuendatud ja täiesti Kristuse näo moodi, et see on minu meeles see kõige suurem väärtus, mis meil on. Ja rikkus ka.
Ja meie Kristus ise on see kõige suurem rikkus meie sees, et see tema isiku elamine tõesti meis. Aga Kristusega koos on meile ju toodud ju igavene elu. Meile on antud rahu, rõõm, vabadus. Meile on antud armuannid, piibel toob välja neid rikkuse ja armastus, tõde ja ka Jumala lapse seisus me oleme tehtud kuningriigiks ja preestreiks, et tõesti see rikkus ongi nii nagu siin Jumala sõna ütleb, et see on mõistatus, saladus, mis ilmub siis neile, kes käivad ühes Jeesusega.
Siis on meil vastanud raks. Küsimus kõlas siis, mis on see ära arvamatu rikkus, Kristus Jeesus raks on vastanud, saame elada Jumala armastuses.
Ja see on ka väga, väga ilus vastus.
On tõesti. Nii et täna me kõiki vastajad rohkem meil praegust ei ole, vist ei ole jah. Täna me kõiki kaasamõtlejaid, lugejaid, palvetajad, see oli siis täna 5. detsember 2016 Efesuse kirja 3. peatüki lühi ülevaade. Kas meil on ka eespalve soove?
No eespalve soov on ju selles peatükis sees, et me võiksime ära tunda Jumala armastuse rikkuse.
Jep, võiksime ära tunda Jumala armastuse rikkuse. Ma ütlen veel teadeteks nii palju veel enne kui jääme selle lõppalule, et täna siis, tänasest alates on meil siis kell... Eesti ajärgi kell 12 on järjejutt või raamatu ettelugemine ja selleks on siis 37. aastal trükitud raamat Usu märtreid risti koguduse algpäevilt autor siis D.H. Matson. Et see on sisse loetud ja iga päev siis kell 12 Eesti ajärgi on siis selle raamatu ettelugemine, see on selline peatükki kaupa nii umbes 15-20 minutilised. Ja kell 3 on siis nädalal Teedi Tüüri salvestatud jutlused ka pikkusega kuskil 40 minutit umbes, nii et nii palju.
Ja need on, see nädal on siis sellised, või ütleme ka võibolla tuleval nädalal on sellised tema sisse loetud õpetusliku sisuga sellised sõnad, et ta on ise seda sisse lugenud kusagil 60. või 70. oma kodus ja siis ta nii-öelda, need on sellised väga, väga süsteemsed ja väga õpetuslikud, need tasub kuulata.
Ja see usu märtrid, et Ristsuguse valpäevs, see on ka siis tõesti sündinud lugude peal tehtud või noh, kirja pandud tunnistused siis või
jah, see on 37. aastal siis Baptistide unioni poolt kirjastatud draamat vanas keeles, vanas sellises armsas keeles. Täna on esimene, täna on siis tegelikult ka eessõna või sissejuhatav peatükk, aga siis homsest alates on ka kõik peatükid, kus siis tõesti ta kirjeldab 10 esimest tagakiusu algkristlaste hulgas või see, mis tabasid siis Kristuse kogudust esimestel sajanditel.
Nii et kell 12 ja kell 3 siis sel nädalal on selline saadete täiendus, ütleme nii siis, jah.
Aga siis ja kui nüüd Jumal armu annab, siis loodetavasti on ka täna õhtul veel üks laste või noorte sõna veel kuskil kella 8 paik. Aga jälgige saatekava kodulehelt.
Ja. Aga jääme siis eest palvesse, võib-olla anname siis võimaluse Taavile palvetada.
Jah, väga hea.
See eest palve teema oli, et armastus... Selle kolmandas peatükkis. Ma kuulsin, et Anton midagi mainis.
Ütlant uuesti see eestpalve soov.
No, eestpalve soov oligi, et meie mõistaksime ühes kõige pühadega Jumala armastuse rikkust, kõrgust, sügavust ja laiust. Et Jumala kogudus ühes kõik pühad üheskoos oleks täidetud Kristuse armastuse tundmisega.
Jah, okei. Okay. Ise ma tänan sind, et sa oled teinud eluaseme meie sisse ja oled valanud oma armastuse meie südametesse püha vaimu kaudu. Ise ma täname seda, et sa igat ühte, kes on saanud selle armuanni ja saanud pääste ja sa oled teinud eluaseme südamesse ja et igaüks hakkaks mõistma ka, mis on juhtunud, et see mõistmine kuidagi on nii tähtis, et me saaksime aru, miks me peame käima armastuse, mis armastus on. Tänu sulle isa, sina teed selle võimsa töö meie sees ja avad meie südame silmad nägema seda rikkust, mis on juba meie sees. Ja ma tänan nende Hispaania vendade eest, kes seal ka kuulavad ja on osaduses meiega läbi raadio. Tänan sellest, et ka nende eludes see sama teadmine ja sama arusaamine kasvab sinu vaimu juhtimisel ja õpetusel, et sinu võidmine püsib meis ja õpetab meile kõik isamad tänama selle eest, et sina oled kõige parem õpetaja, püha vaim, sina oled kõige parem õpetaja. Ja me täname ka selle reisi eest, et see on juba korraldatud ja kaitse on ja kõik läheb sinu juhtimisel ja meil on hea osadus selle reisi ajal ja mis kasvatab meid veel rohkem sinu sarnaseks Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen.
Kui ma lubab, siis kuuleme juba homme hommikul, kell 9 on siis otsesaade, kuid kell 12 siis järgmine saade täna järjut usu märtreid ristikoguduse algpäevilt.
Päevilt.
Seniks siis kuulmiseni ja Jumalaga.
Õnnistust.